Krásny podvečer, sledujete Analýzy na hrane. Pandémia dramatickým spôsobom zasiahla do životov našich slovenských umelcov. Čo má pre nich ministerstvo kultúry aktuálne pripravené a čo ich čaká v tejto tretej vlne? No a zároveň pandémia je živnou pôdou pre konšpiračné weby a konšpiračné médiá. Čo sa s týmto ministerstvo kultúry chystá urobiť aj v rámci nových mediálnych zákonov? No a práve o tom sa dnes porozprávam s ministerkou kultúry Natáliou Milanovou. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Tak vy ste u nás dávno neboli, pani ministerka, som rada, že ste tu dnes so mnou. Dámy a páni, samozrejme sledovať nás môžete na Facebooku Na hrane TV JOJ, ale zároveň na stránke noviny.sk, sledujte aj našu stránku noviny.sk a aj naše podcasty. Tak môžeme začať. Pani ministerka, vy ste všeobecne takou najtichšou súčasťou našej vlády. Dokonca sme našli taký odkaz na Facebooku, že ste ako Kolombová žena, takže sú radi ľudia, že vás takto vidia. Prečo je to tak?
Ono to neznamená, že keď niekoho nie je vidieť, že nepracuje. A teda my sme sa narobili za ten rok veľmi veľa, lebo v tom stave, v akom sme našli ministerstvo kultúry, sme museli zapojiť úplne všetky energie, ľudské potenciály, schopnosti, skúsenosti, aby sme naštartovali ten čas vrcholiacej pandémie, či už prvej vlny, alebo druhej vlny, tak, aby sme kultúrnemu sektoru a ľuďom v ňom pracujúcich vedeli pomôcť čo do najväčšej miery.
No, predsa len, ľudia asi dávno neboli na rôznych divadelných predstaveniach a koncertoch tak v takom teda rozsahu ako v minulosti. Vy ste boli na nejakom predstavení, podporili ste aj svojou vlastnou účasťou naše slovenské divadlá alebo naše koncerty, kde naozaj sú teraz dramaticky obmedzené tie podmienky, hlavne od pondelka.
Mohla by som sa pozrieť teraz spätne do svojho kalendára, ale minimálne viem, že zo 6 dní minulého týždňa som 5 strávila na kultúrno-spoločenských akciách, či už v divadle, ale aj návštevou Národnej kultúrnej pamiatky Spišský hrad.
No tak to by vám niekto možno aj mohol závidieť tie predstavenia, alebo pýtam sa aj preto, pretože viem, že ste dostali napríklad pozvanie na balet Popoluška, ktorý mal premiéru a vraj ste tam neboli, tak som si chcela overiť, či chodíte na premiéry, keď máte pozvania.
Áno, niekoľkokrát som bola aj na premiérach v Slovenskom národnom divadle. Naposledy to bola opera La Traviata. A áno, žiaľ, Popolušky som sa nemohla zúčastniť, pretože deň predtým som bola na Milade Horákovej a deň potom som bola na 75. výročí divadla Nová scéna. Takže ten program sa snažím urobiť tak, aby aj popri tom pracovnom vyťažení, aj popri tom rodinnom živote som vedela zapojiť aj účasť v rámci všetkých pozvaní, všetkých divadiel, ale nie iba tých, ktoré spadajú pod samotné ministerstvo kultúry, ale aj ktoré sú súčasťou nezriadovanej kultúry, poprípade samosprávnej.
Dobre, pani ministerka, poďme k tomu, čo čaká našich umelcov teraz v tejto aktuálnej tretej vlne. Tá situácia je naozaj dramatická, keďže máme drvivú väčšinu okresov čiernych. To znamená, významným spôsobom sa obmedzuje aj účasť diváku na týchto predstaveniach. Chystáte pre umelcov a ľudí pôsobiacich v kreatívnom priemysle nejaké nové opatrenia, nejakú novú pomoc, niečo, čo im umožní doslova dýchať?
My sme doteraz pre ľudí pracujúcich v kultúre a kultúrno-kreatívnom priemysle prerozdelili 108 miliónov eur. Z toho išlo približne 95 miliónov do tej, tak povediac, nezriadovanej alebo nezávislej kultúry a približne 12 miliónov išlo do tej zriadovanej. To je v rámci tých 31 organizácií, ktoré spadajú priamo pod ministerstvo kultúry. Na samotnom ministerstve kultúry sme pripravili už 4 výzvy, ktoré sú zacielené priamo na či už umelcov, umelkyne, ale aj na pomocný personál, aj pre neziskové organizácie. A teraz vlastne ukončujeme výzvu pre jednoosobové SROčky. To znamená pre segment, ktorý ešte do určitého času spadal pod ministerstvo hospodárstva, ale keďže vieme, že s tou výzvou neboli spokojní samotní predstavitelia kultúro-kreatívneho priemyslu, tak vzýšla dohoda, aby sme ich zastrešili my na ministerstve kultúry, čo sme aj veľmi radi urobili.
No, ja som si z ministerstva hospodárstva práve dnes vypýtala údaje. Podľa tých aktuálnych údajov bolo schválených 286 žiadostí a 7 760 000 eur približne. To sú tí ľudia, ktorí teraz budú spadať pod ministerstvo kultúry, lebo s touto konkrétnou pomocou teda neboli spokojní?
Niektorí z tých ľudí mohli žiadať aj u nás, A my sme už momentálne, a to ešte nemáme ukončený schvaľovací proces úplne pri všetkých žiadostiach, na výške 12 miliónov eur.
No, skúsme si povedať, ako funguje taký, znie to hrozne asi, ale priemerný slovenský umelec, povedzme, niekto, kto by mohol organizovať koncerty, nie, musí ich rušiť, alebo nemal ani jeden za ostatný rok. Čo títo ľudia robia, akým spôsobom fungujú? Viem, že pokiaľ sú v štátnych divadlách, napríklad, tak sú doma na prekážkach, berú 80% platu, ale čo tí iní, ktorí fungovali v úvodzovkách sami na seba?
Áno, tá veľká časť našej kultúry sa spoliehala, tak povedia, z dlhé roky sama na seba. Mali sme tu, ja to volám také, ako keby tri základné skupiny. Máme tu zriaďovanú kultúru, kde áno, aj počas pandémie bežali do nejakej výšky platy. Potom sme tu mali tú nezriaďovanú alebo nezávislú, ktorá ale už nejaký ten čas vedela fungovať prostredníctvom verejnoprávnych fondov. Či už fondu na podporu umenia, alebo audiovizuálneho fondu, alebo kultminoru. To znamená, boli pripravení na to, že počas rokov si mohli žiadať o štipendia alebo o peniaze na svoje projekty. No a potom tu bola tá komerčná sféra, ktorá nikdy nebola odkázaná na pomoc štátu. A táto, musíme povedať, že dostala ten zásah tou pandémiou, teda riadne po krížoch. A to bola práve tá skupina ľudí, s ktorou sme museli aj my rozvinúť ten dialog, lebo vlastne ani jedna z nás, tá strana, nebola odkázaná za tie roky spolu do nejakej miery
komunikovať. No je to tak, že z týchto ľudí sa do veľkej miery stali čašníci a skladníci? Lebo to by to bolo veľké riziko a mnohí hovorili, odvážne, že si museli nájsť prácu napríklad v drogerii.
To by bolo odvážne tvrdenie a ja viem, že takéto prípady určite existujú. Určite existujú, ale my v rámci pomoci, čo sme poskytovali cez Ministerstvo kultúry, tak sme fyzickým osobám, či si platili sociálne odvody alebo či si neplatili sociálne odvody, poskytovali podporu v výške 4 alebo 6 tisíc eur. V rámci jednorazovej dávky nebolo treba robiť žiadny projekt a pokiaľ záujemca dodal všetky náležitosti, ktoré sme od neho vyžadovali, väčšinou súviseli s daňovými priznaniami, účtovými uzavierkami, tak tie peniaze dostal do 3 týždňov na účet. Takže tá pomoc bola veľmi adresná, veľmi rýchla, veľmi flexibilná.
No, zdá sa ale, že čo sa budúcnosti týka, tak bývalá pani ministerka Lašaková vám veľmi nedôveruje. Nech sa páči, nakrútila video, ktoré si práve teraz pustíme.
Ministerka kultúry Milanová opäť neprekvapuje. Vláda chystá lockdown a očakávala by som od nej, že predstaví koncept podpory slovenskej kultúry, aby prežila toto ťažké obdobie. Ako býva v jej prípade zvykom, nevníma výzvu doby a namiesto toho predstaví mediálny a autorský zákon. Ľudia v kultúre dnes nevedia, z čoho budú žiť. Čakajú ich finančné výpadky, platenie nájmov a šekov, idú hore energie. Ale pani ministerka, ako vždy, splynula aj v tejto téme s múrmi ministerstva.
Plynuli ste z múrmi ministerstva, nevnímate výzvu doby a podobne. Čo by ste odkázali bývalej pani ministerky a kde je ten koncept?
Úžasná metaforická dáma, musím povedať. Očakávala by som takú kreativitu počas jej pobytu na samotnom ministerstve, lebo to, čo sme tam po nej našli, teda sa od kreativity malo na mile ďaleko. A čo sa týka našej pomoci, ešte raz opakujem. 108 miliónov bolo prerozdelených medzi ľudí pracujúci v kultúre a my sme stále pripravení tú pomocnú ruku, či už jednotlivcom samotným, alebo firmám podať. A tak, ako sme napríklad robili teraz výzvu pre jednoosobovky, alebo teda malé podniky a veľké podniky, tá je nastavená tak, že sa môže v podstate čerpať až do marca. To nebolo, že vyplatené iba za spätné obdobie, ale počíta sa s tým, že ten človek bude realizovať nejaké práce, ktoré si potom bude môcť.
Čiže minimálne do toho marca sú zatiaľ tí umelci krytí, a aby nemali nejaký pocit neistoty.
Ešte čo sa týka kultúrneho semaforu, tu si treba povedať, že my sme boli jedno z prvých ministerstiev vôbec, ktoré prišlo s rezortným semaforom. My sme mali počas toho roku 2020 naozaj veľmi úzke spojenie s konzíliom, s pandemickou komisiou. My sme tam boli pravidelne na koberčeku a zapájali sme sa do tých diskusí, lebo ono to vždy bola diskusia s odborníkmi o tom, že či sú hromadné podujatia rizikové alebo nerizikové. Takže kým sme sa tiež naladili na jednu vlnovú dĺžku, tak povediac a povedali sme si, že keď sa rozprávame o podujatiach, ktoré sú zodpovedné, tie, kde ľudia sedia, kde neprepadajú nejakým emóciám, celý čas majú prekryté horné dýchacie cesty rúškami, tak ich nemôžeme vyhodnocovať ako nebezpečné a nemôžu sa rovnať podujatiam treba na štadióne počas nejakého zápasu. A som veľmi rada, že sme dospeli aj k tomu konsenzu, k tomu kompromisu a ten náš semafor reagoval aj na to, že pokiaľ budú čierne okresy, ale pokiaľ bude dobrá zaočkovanosť, tak tam bola 100% možnosť otvorenia vlastne všetkých kultúrnych inštitúcií do 100% kapacity pre zaočkovaných. Takže chceli sme byť aj my tým motivátorom, chceli sme byť my tým hnacím koňom toho, aby ľudia vnímali to, že to očkovanie je naozaj riešenie z tej pandémie.
No, zdá sa, že hlavne na tom východnom Slovensku sa kvôli zaočkovanosti rušili niekoľké predstavenia rôznych všelijakých divadelných skupín a spoločností. Poďme ale k tomu, čo chystá minister financií Igor Matovič. Čo to je taká ďalšia nástraha, ktorá čaká umelcov alebo ľudí pracujúcich v kreatívnom priemysle? Ja som si požičala zo sociálnej siete vyjadrenie jednej výtvarničky, takže mám povolenie na to, aby som to zverejnila, hoci nepoviem teda, kto to konkrétne je. A táto píše, načrtnime si situáciu, mám obraz za 800 eur, predám ho počas výstavy a galéria si vezme 50%. Mne ostane 400 a ja odovzdám ešte 29% štátu. Z 800 eurového obrazu mi ostane 116 eur. Idem robiť do Volkswagenu, čiže idem robiť do Volkswagenu, lebo sa to oplatí viac. Čiže ako to bude fungovať v umení, kde momentálne tí ľudia platia odvody a sú zaťažení, povedzme, tými 6-7% príjmu a ponovom to bude tých 29, čiže to je dramatický nárast. Čo by ste povedali napríklad tejto výtvarničke?
Ja by som ešte povedala, že situácia je príliš horúca a treba si počkať, lebo áno, bola predstavená daňovo-odvodová reforma, ale sme na začiatku.
Čiže toto je nádej, že vyrokujete pre umelcov niečo viac?
Mnoho tém je ešte stále otvorených. A ja hovorím, že kým nie je všetko dohodnuté, nie je dohodnuté.
No, faktom je, že minister financií hovorí o tom, že chce škrtať rôzne výnimky, ktorých doteraz bolo, tuším, 75 alebo 76. A vy by ste v tom prípade možno robili práve výnimku pre jednu skupinu. Čiže je otázkou, či by vám to prešlo.
To je večná otázka, ale kým sa k tomu nedostaneme, tak je asi predčasné tu hovoriť o tom, že čo prejde a čo neprejde.
Dobre, ale nejaké prísľuby optimistické pre tých umelcov môžete mať? Alebo
Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že ja nezvyknem sľubovať. Ale vždy sa snažím, aby to, čo odznie aj na našich stretnutiach, aby sa aj následne zrealizovalo.
Čiže dá sa predpokladať, že to zaťaženie u SZČO v umeleckých kruhoch bude nižšie?
Neviem vám to teraz garantovať, hovorím, že nebudem sa k tomu vyjadrovať, kým to nie je ukončené celý ten proces.
Dobre, v tom prípade poďme na ďalšiu tému, lebo vidím, že asi je zbytočné vás ďalej tlačiť, keď to je naozaj na rozhodnutí ministra financií Igora Matoviča, hoci vášho stranického šéfa. Poďme teda, pani ministerka, k tým mediálnym zákonom. V parlamente máte viaceré mediálne zákony, ktoré podľa vášho názoru, ako som si prečítala, pomôžu novinárom pracovať slobodne a bezpečne. Čo sa teda pre mňa ako pre novinárku zmení?
Asi aj na začiatku treba povedať, že tá legislatíva, ktorá bola platná doteraz, už nesplňa tie nároky 21. storočia. Mali sme tu rôzne zákony, niektoré z nich ešte zažili dobu Vladimíra Mečiara, to je tá doba, kedy sme ešte používali tlačidkové telefóny a na internety sme chodili do internetových kaviarní. A 10 rokov pred Facebookom sa nachádzame. Takže bolo na čase to uchopiť tak, aby sme sa dostali na tú európsku úroveň, na úroveň 21. storočia, aby tak, ako máme zaramcované už legislatívy pre vysielanie, rozhlas, tak aby sme dokázali poňať nejakým spôsobom aj ten online priestor.
To znamená, rozprávame sa o weboch, pretože aj televízie, aj noviny, aj rozhlas predtým bol. Čiže hlavne nám ide rôzne weby, online platformy, ktoré tu vtedy neboli a momentálne sa nejakým spôsobom neriadia žiadnymi regulatívmi. Je to tak?
Áno, je to tak. Doteraz ten online náš priestor nebol regulovaný, nepodliehal žiadnym pravidlám. V podstate, akým sme mali napríklad periodickú tlač, ktorá sa musela riadiť tlačovým zákonom, tak weby, neviem, či môžem napríklad konkrétne menovať, aby si to ľudia mohli nejakým spôsobom predstaviť alebo vizualizovať web.
Máme seriózny web Aktuality, napríklad, tak ten použijeme.
Presne ten Aktuality.sk. tak pre ne neplatili rovnaké pravidlá ani ako pre periodickú tlač.
No a teraz je otázkou, či tu máme seriózne weby, ktoré situáciu nezneužívajú a weby, ktoré si idú, tak povediac, vlastnú ligu, píšu si, čo chcú, nie sú nejakým spôsobom regulované a ľudia ich vo veľkom zdieľajú. Čo s týmto? Ako regulovať tieto, možno môžeme povedať doslova paveby, ktoré robia medvediu službu aj ostatným mediálnym pracovníkom. Čo nastane, akým spôsobom ich budete regulovať, aby jednoducho tie informácie mali potom inú kvalitu?
Tá doba momentálne absolútne praje všetkým dezinformačným webom, ktoré šíria hoaxy a klamstvá na dennej báze. Ale tu je na mieste povedať, že aby sme dokázali odstrániť dezinformácie z nášho života, na to nepomôže jeden zákon z dielne ministerstva kultúry, lebo tu je potrebné zapojiť či už ministerstvo školstva, aby už v rámci prípravy žiakov podporovali tú mediálnu výchovu naozaj primeranú požiadavkám 21. a hrozbám 21. storočia, ale rovnako tie hybridné hrozby spadajú pod ministerstvo obrany, ministerstvo vnútra. My sme si dali za úlohu uplatniť pravidlá pre všetky weby rovnako. Čo sa týka...
Čiže ako možno sa to taká... prejaví potom v praxi?
Napríklad chceme zaviesť transparentný register médií. To znamená, momentálne my nevieme, kto je vlastníkom médií, alebo kto naň prispieva nejakou formou daru, aby mohlo toto médium fungovať. Od tohto registra očakávame, že priniesie to, že každý z nás si bude môcť pozrieť, preveriť to, kto je konečný užívateľ výhod v prípade toho daného média. Aj tomu možno trošku odkrie tú plentu tajomná, že kto sa za tým skrýva, lebo pokiaľ je to osoba, ktorú pozná a majú spojenú s niečím, čo nie je dobre, čo odporuje dezinformácie, tak vie si to sám vyhodnotiť. A rovnako, čo sa týka toho darcovstva, tak tam by sme chceli, aby bol každý dar nad 1200 eur zverejnený.
A nie je to veľa, keď vieme, že na rôznych YouTube-ových kanáloch posielajú ľudia oveľa menšie čiastky a ano, povedzme, možno by toto malo byť tiež regulované.
Mali sme diskusiu o tom, že čo by mala byť tá čiastka, od ktorej hranice by nás to malo zaujímať.
Eventuálne by som vás len prerušila, ak to chcem skrývať, tak to dám na 1199 eur, nie?
Tá kreativita nepozná hranic, áno, tie ľudský, tá vynaliezovosť je obrovská. Pokiaľ sa takéto niečo stane, hovorím, že my prichádzame s návrhom 1200. Ideme teraz do prvého čítania, takže ten priestor na úpravy možno aj vlastne počas toho parlamentného procesu bude.
No, to znamená, že my sa dozvieme, že kto nejaké médium financuje. Na druhej strane, ako je možné, že sa len tak hoci kto môže médium nazývať? Máme tu rôznych ľudí, ktorí chodia na tlačové konferencie, chodia tam s rôznymi kamerkami, chodia tam s mobilnými telefónmi a tvrdia, že sú novinári. Pokiaľ viem, nové normy by mali definovať, kto je novinár. Tak kto bude novinár po novom?
To, kto je novinár, čo je to novinárska činnosť a vlastne celý ten zákon o slobode médií, taktiež spadá do toho nášho veľkého balíka mediálnych zákonov, ktorý pripravujeme. A tu je ešte stále priestor na diskusiu aj v rámci koalície, aby sme si to presne vyjadrili, vyčistili a
čiže
zadefinovali.
Čiže nebude to môcť niekto, kto sa tvári, že má vlastne len mimovládnu organizáciu a chodí na tlačovky a tvári teraz, sa ako novinár? Je to tak?
Teraz vás možno trošku sklamem, ale vlastne k tej definícii pojmu novinár, ktorý tu doteraz nebol, my máme ambíciu ho urobiť, ten priamo súvisí s novinárskou činnosťou. Osoba, ktorá bude v konečnom dôsledku novinárom, musí spĺňať aspoň dva body z novinárskej činnosti. To znamená, musí zhromažďovať údaje alebo teda fakty v prospech verejného záujmu. Musí buď mať nejakú šéfredaktorskú činnosť alebo činnosť, ktorá súvisí priamo s prácou v médiu. Takže máme tam niekoľko definícií.
My vieme, že novinári sa samozrejme musia riadiť nejakými etickými, morálnymi princípmi. Samozrejme musia používať fakty. a nemôžu si ich vykladať, ako len chcú. A toto je otázka, že či keď po formálnej stránke budú naplnené tie atribúty, o ktorých hovoríte, či aj po obsahovej stránke bude niekto tieto nové médiá nejakým spôsobom kontrolovať, aby sme vedeli, že tam naozaj niečo nemusí byť v poriadku.
My sme zástancami samoregulácie a boli by sme veľmi radi, keby ten mediálny priestor aj ostal viac menej v rukách samoregulácie.
Stačí v prípade dezinformátorov
v prípade dezinformačných webov je to zložitejšia trošku téma. Na začiatok by som povedala, že stanovme rovnaké pravidla pre všetkých. Uvidíme, ako sa nám vyčistí tá situácia, celý ten priestor. A potom môžeme robiť ďalšie opatrenia. Ale my teraz nemôžeme povedať, že máme tu liek na vyliečenie dezinformačných webov, že to lusknutím prsta dokážeme ten gordický úzol rozťať, ukončiť a dezinformačné weby prestanú existovať, prestanú si ich čitatelia čítať, lebo to je naozaj problém, s ktorým sa borí momentálne celý svet. Vidíme tu jeho silu, vidíme tu jeho likvidačnú silu. A skôr by sme sa mali zamyslieť nad tým, ako budovať aj u mládeže, u detí, už od toho malého veku, to, aby kriticky mysleli. Aby vedeli pristupovať k tým informáciám tak, že si budú vedieť sami vyhodnotiť, že áno, toto je pravda, toto nie je pravda, dobre, toto je čisté klamstvo. Je to veľmi ťažké. Častokrát sa s tým boria aj dospelí ľudia ešte, lebo tie dezinformácie sú robené tak vierohodne, že aj my máme občas problém uveriť, že čo, kde, ako.
No, zdá sa, že v prípade, že by sme túto mediálnu legislatívu nejakým spôsobom neprijali, budeme mať aj na európskej úrovni problém. Hovorí o tom práve aj Miroslav Kolár, ktorý si prešiel viacerými mediálnymi funkciami a v zásade od neho dostávate pochvalu. Nech sa páči.
V princípe, ak mám za niečo pochváliť ministerstvo kultúry v tomto volebnom období, tak je to tento balík mediálnych zákonov, pretože vlastne len dobiehame našu povinnosť implementovať tú európsku smernicu vlastne do našej legislatívy.
Čo bude z tohto všetkého taký ten, použijem výraz, highlight, takéto, čo považujete za základné, čo chcete, aby v parlamente naozaj prešlo a bez čoho si vy neviete predstaviť, povedzme, ďalšie pôsobenie vo funkcii?
Myslíte teraz v súvislosti s
mediálnych zákonov?
Ja som presvedčená o tom, že prejdú všetky. Nepripúšťam si ani možnosť, že by nejaká časť z nich nedostala podporu. My sme sa snažili k tomu pristupovať tak, aby sme prerokovali s koaličnými partnermi vopred všetky témy, aby sme ich prichystali na to, čo príde a aby sme ich upokojili, že naozaj to, čo my pripravujeme, je v súlade s európskymi požiadavkami, lebo ako správne povedal pán poslanec, tak je tu už nejaký dlh, ktorý mimochodom mala už odložiť pani bývalá ministerka kultúry, ale táto nestihla ani aj bez pandémie. Ja napríklad hodnotím ako pozitívum, že aj počas pandémie sa nám podarilo rok tvrdo robiť aj na zákonoch, na ktoré to bola požiadavka už, povedzme si, niekoľko desiatok
no,
rokov.
No, na druhej strane Robert Fico hovorí, že v situácii, keď teda používa tieto slávne slova, že v situácii, keď nám zbrane rinčia, múzy mlčia, nech sa páči, vypočujme si to a zdá sa, že tú podporu v parlamente z týchto radov mať nebudete.
Ja nevidím dôvod, prečo ak majú firmy, ktoré napríklad obchodujú so štátom, byť zavedené v registri koncových užívateľov, aby sme vedeli, kto v skutočnosti za nimi stojí, tak je podľa mňa veľmi fajn, aby sme aj pri médiách, ktoré majú relatívne značný vplyv aj na náladu spoločnosti, na ovplyvňovanie verejnej mienky, aby sme vedeli, kto tieto médiá v konečnom dôsledku vlastní.
Byť predsedom vlády, tak poviem aj ministerke kultúry, že nech to radšej potichu spracovala, nie tieto sprostosti, ale čo normálne v tejto oblasti a potom sa k tomu vrátime v mierových časoch, lebo teraz nie sú mierové časy. Keď zbranie rinčia, tak múzy mlčia. Teraz zbranie rinčia.
No, tak zdá sa, že v tom hlase možno bude vyššia ochota toto prijať. Ako vnímate tie slova Roberta Fica?
Mňa absolútne neprekvapujú. Ja si myslím, že za roky svojho pôsobenia párkrát nám veľmi evidentne dokázal, že nestojí na strane novinárov. A ten náš pohľad na vec o tom, že žijeme v demokratickej spoločnosti, kde má byť sloboda slova a sloboda prejavu zaručená, kde novinár má konať slobodne a bezpečne, tieto slova chceme naplniť.
No, zdá sa, že od Roberta Fica sme si vypočuli v ostatných týždňoch, že novinári sú Sorošová skorumpovaná banda prasiat. Práve dnes Robert Fico poslal do médií správu, kde hovorí o tom, že žiada od RTVS ospravedlnenie za nedelnú reláciu, kde podľa neho teda moderátor hovoril o ňom bez jeho prítomnosti. Ako hodnotíte takéto ataky na médiá zo strany politikov? A myslím amblok, nie len zo strany Roberta Fica.
Ako ono je to absolútne neakceptovateľné. Mne sa teraz vynárajú také tie dva asi kľúčové, ktoré mám v pamäti. Jedni boli protislovenské prostitútky, to bolo pred pár rokmi, a teraz nedávno boli divé svine, na ktoré sa varí voda. Je pre mňa nepriateľné, neakceptovateľné, aby v demokratickej spoločnosti politik, niekoľkonásobný premiér, útočil očividne proti médiám, naozaj vo všeobecnosti, že amblok, to je rozdeľovanie spoločnosti, to je vyvolávanie nenávisti, je to veľmi nebezpečné v momentálnej situácii. A my keď vieme, akú úlohu tie médiá majú, koľko chaos vďaka ním máme odhalených. A ja napríklad tiež za seba poviem, ja tiež občas sa zarazím a poviem si, že no tak mohlo by to byť aj inak, ale nadovšetko si vážim demokraciu. To znamená, sme verejní činitelia, boli sme zvolení ľuďmi, tak máme byť kontrolovaní a máme sa snažiť do čo najväčšej miery, či je nám to príjemné, či je nám to nepríjemné, vychádzať novinárom v ústrety.
Môžu byť takéto silné slová politikov, a je opäť jedno, či koaličných alebo opozičných, takou liahňou pre agresívne útoky aj fyzické vo vzťahu novinárov? Dá sa očakávať, že novinári budú čeliť aj fyzickým atakom?
Za mňa už minulosť nám je dôkazom. A minulosť je nám dôkazom toho, že aj boli. Spomenuli ste Jána Kuciaka. Bol obeťou vraždy. Ja neviem, čo ešte horšie sa môže stať. Mali sme tu protesty na námestiach. Či už to boli kamarávani, boli atakovaní. No dobre, teraz to môžu byť vajíčka, môžu to byť paradajky, ale môže to byť čokoľvek iné. A nikto z nás nesmie žiť v strachu. V strachu o svoj život, v strachu o život svojej rodiny, o svojich detí. A novinár má to poslanie, že žiaľ, koľkokrát musí odhalovať to nepríjemné. Musí to vynášať na ten povrch. A musí si byť, a on si je vedomý toho, že je to nebezpečné.
No, z tohto dôvodu, pokiaľ vie, ministerstvo kultúry teda pracuje stále na novej norme, ktorá by chránila novinárov aj pred nie psychickými, skôr fyzickými atakmi. Otázne je, čo teda bude s agresivitou na webe vo vzťahu k novinárom a s nejakým podnecovaním. Čiže v akej sme momentálne fázi prípravy tejto normy a čo by to v konečnom dôsledku mohlo novinárom priniesť?
Momentálne rokujeme v rámci zákona o slobode médií, áno, aj o ochrane novinára. A rozprávame sa v tej rovine, že novinár, pokiaľ vykonáva svoje povolanie v danom momente, alebo teda robí niečo, čo súvisí s jeho prácou a bol by fyzicky atakovaný, tak ten, ktorý ho napadne, bude podliehať tej trestnej sadzbe vyššie, ako keby išlo o chránenú osobu. Chceme, aby novinár v kontexte bezpečnosti pri vykonávaní svojej práce bol chránenou osobou na úrovni napríklad zdravotníka.
To znamená, že tam bude vyššia trestná sadzba v prípade, že bude len fyzický útok, alebo sa už hovorí aj o tom, že možno, že by tu mala byť vyššia ochrana aj pred nejakou agresivitou v mediálnom priestore. Teraz myslím v online priestore.
Zatiaľ máme rozpracovaný ten fyzický útok.
A kedy by to mohlo vojsť do platnosti, kedy by tá ochrana mohla byť aktuálna?
My sa rozprávame vlastne o poslednom zo zákonov v rámci nášho mediálneho balíka, ktorý si chceme pripraviť tak, aby bol prijatý konsenzom v rámci celej koalície. Našou ambíciou je, aby sme preň získali ústavnú väčšinu, to znamená 90 hlasov. Čo v dnešnej situácii vieme, kedy tie misky váh sa pohybujú o ten 1-2 hlasy, možno aj viac, trošku náročnejšie. Preto tej príprave venujeme viacej času, aby potom ten výsledok bol taký, aký si želáme.
No, poďme ešte všeobecne k pamiatkám a k nejakým iným kultúrnym témam, ktoré sa teda bezprostredne týkajú vašej práce v rezorte, tak ale ja navrhujem začať tento okruh tým, čo všetko vám opäť pani ex-ministerka Lašáková vyčíta, tak nech sa páči.
Kedy mohla pomôcť pri pláne obnovy, nevyrokovala ani cent. Zdeštruovala Múzeum Slovenského národného povstania, ničí Maticu Slovensku, zaútočila na kvóty slovenskej hudby v súkromných médiách, z ktorých časť umelcov mohla žiť. Musím skonštatovať, že ministerka Milanová vo svojej funkcii zlyhala a zlyháva na celej čiare.
No, pani ministerka, toto rozhodne nebola nejaká pochvala. Skúste sa teraz trošku to odľahčím vyviniť. Ničite Maticu Slovensku. V čom bude fungovať Matica Slovenska inak, ak má byť zničená, ako fungovala doteraz?
No, ja som sa práve dozvedela, že ja som totálny deštruktor. Ja už len čakám, že kedy doslova, niekedy, keď počujem pani bývalú ministerku, mám pocit, že má nejaké intergalaktické vzťahy a že rozbombardujem.
S tým plánom obnovy je to tak, že sa tam nepodarilo v úvodokách vytlačiť peniaze pre kultúru, čiže tie otázky sú na mieste, že kde získa tie peniaze na naše pamiatky, kde získa tie peniaze pre našu kultúru, ktorá
treba
stráda.
Ale treba si zase povedať aj na druhú stranu to, že v tom pláne obnovy je 200 miliónov alokovaných na obnovu historických budov, verejných budov, ktoré sú pamiatkami, respektíve nemusia byť priam národnými kultúrnymi pamiatkami, ale sú to historické budovy, čo je pomerne dosť veľká investícia. Keď sa bavíme o pamiatkovom dlhu na Slovensku, ten je vo výške 5,5 miliardy eur. To je 17 násobok ročného rozpočtu ministerstva kultúry. Je to nesmierna suma. Suma, tá oblasť národných kultúrnych pamiatok a pamiatok vo všeobecnosti bola roky zanedbávaná.
Pamiatkový dlh, aby sme to ľuďom vysvetlili, je to, že koľko by sa malo investovať do pamiatok, ale sme ich neinvestovali, tieto peniaze. Čiže raz ich tam investovať budeme musieť a to nás počká. To znamená, aké budú priority. Videli sme vás cez víkend na Spišskom hrade, tam sa idú konštruovať také tie kľúčové, môžeme povedať, časti pevnosti, ktorá je na spadnutie doslova. Čo ešte bude takou vašou prioritou? Vieme, že bývalá vláda tu mala Bratislavský hrad. Čo bude vašim
pomníkom?
Chcela som povedať, tak, ale povedali ste to vy.
Ja musím povedať, že Spišskému hradu som nesmierne rada. Ide o románsky palác, ide o absolútne jedinečnú stredovekú architektúru v celoeurópskom regióne. A to, že teraz prichádza k jej záchrane v hodine 12. je unikátom. A myslím, že tie práce prebiehajú už po krátkom čase od začatia veľmi dobre a verím, že budú dobre aj napredovať. Vieme, že tam máme dva žeriavy, ktoré skutočne robia. Oveľa smutnejší je príbeh Krásnej hôrky, ale o tom by vám mala rozprávať pani bývalá ministerka, lebo odkedy hrad vyhorel v roku 2012, tak tam bolo toľko pochybení v samotnom tom procese obnovy, že my sa s nimi momentálne vysporiadame, ale čo môžem vysporadúvame ešte doteraz. Ale čo môžem povedať, tak konečne sa nám podarilo vyhlásiť teraz verejné obstarávanie na komplexnú obnovu hradu Krásna hôrka.
To znamená, takže kedy budú môcť ľudia ísť opäť navštíviť Krásnu hôrku ako turisti, pomôcť trošku aj tomu regiónu, kedy to očakávate? Máme koniec roka 2021.
Ak by ideálne, hovoríme ale o úplne ideálnom scenári, to znamená, prebehne výberové konanie, nebudú žiadne námietky, stavebné práce začnú, počas stavebných prác nedôjde k nejakým neočakávaným okolnostiam, čo žiaľ pri národných kultúrnych pamiatkách vie byť občas problém. Tak si viem predstaviť, že časť hradu by mohla byť prístupnená 2023.
2023 a tento komplexný správca alebo tá správa by sa týkala vlastne čoho? To znamená nejakého celková tá správa zahŕňa vlastne aké penzum činnosti? Čo vlastne obstarávate? Opýtam sa úplne.
Myslím teraz rekonštrukcia. Ide asi o, teraz nemám tu presne tie čísla, ale tuším 12 tisíc nákresov, niekoľko tisíc strán rozpočtu. Ide o veľmi, veľmi podrobnú dokumentáciu projektovú k tomu, čo slúžila ako podklad na vyhlásenie verejného obstarávania. Takže bude sa rekonštruovať Horný hrad, Stredný hrad. Musí sa rekonštruovať aj parkovisko, súvisiaca oblasť, aby tá infraštruktúra bola dobudovaná.
No to by úplne sa ľudia mohli voda. Ale pýtať, čo sa rekonštruovalo doteraz?
Doteraz v podstate máme urobené strechy. potom požiary, oni boli urobené najprv dočasne, teraz sú už urobené natrvalo, ale musím napríklad povedať, že ešte donedávna sme nevedeli, že či drevo, ktoré bolo použité na streche, spĺňa kvalitatívne parametre, ktoré na streche majú byť. Takže ono časom ešte tí kosliúci z tej skrine vedia vypadnúť a vedia teda riadne zahrmieť. Povedala by som, ale toto všetko by malo byť v poriadku, aj keď tá strecha bude musieť v rámci tej obnovy hradu byť sanovaná tiež.
Čiže ak to dobre počítam, tak Krásna Hôrka bude otvorená po 11 rokoch od požiaru. Ak vôbec, a ak vôbec aspoň časť.
Tak.
No, máte ešte nejaké objekty, ktoré je hodné spomenúť v tejto situácii, ktoré sa budú rekonštruovať, ktoré sú, povedzme, významnou pamiatkou?
Čo asi som nespomenula, taká, nie je to totiž to vôbec drobnosť, tak rada sa k nej vrátim. Momentálne sa nastavuje nové programové obdobie eurofondov. Doteraz slúžili eurofondy v kultúre na digitalizáciu a na kultúrno-kreatívny priemysel. To znamená menším firmám a potom kultúrno-kreatívne centra. My teraz máme prioritu v rámci cieľa 5 politického získať 250 miliónov približne na obnovu národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu. Tak pamiatky, na ktoré v podstate nikdy neboli peniaze z rozpočtu, v takej veľkej miere, ako by si tie objekty zaslúžili, konečne počas nasledujúcich rokov by mohli byť rekonštruované. Bavíme sa napríklad o Bojnickom zámku, ale bavíme sa aj o Spišskom hrade, kde tie práce, ktoré prebiehajú, sú súčasťou druhej etapy, ale ešte nás čaká tretia etapa, Východné paláce, aby celá tá vrchná časť v podstate doznala tej krásy. A je to Zvolenský zámok, to znamená naozaj, bude sa investovať do štátnych pamiatok vo veľmi veľkom finančnom objeme.
Čiže bude sa investovať do Zvolenského zámku, ktorý prejde nejakými významnejšími zmenami, alebo to budú skôr také kozmetické záležitosti, aby ľudia vedeli, na čo sa majú tešiť?
Neviem teraz úplne presne definovať, že či pôjde, lebo Bojnický zámok je v pomerne celkom dobrej...
Zvolenský
aj Bojnický, lebo napríklad aj Bojnický, ktorý je veľmi navštevovaný, je ten jeden z našich najnavštevovanejších hradov a on sa možno z toho vonkajšieho pohľadu zdá, že je udržiavaný, ale tá investícia do ňoho je vyčíslená na 50 miliónov eur.
Tak to sú zaujímavé nové informácie. Poďme ešte k tomu, čo sa zdá byť ako ukončený projekt. A mňa teraz zaujíma, či to považujete aj vy za ukončenú záležitosť. A to je práve Múzeum SMP, kde naozaj pri tom prechode na ministerstvo obrany zaznela významná kritika. Spätne neľutujete, že ste váš rezort o toto múzeum tak povediac pripravili?
Ja nenaskočím teraz na tento vlak, že som niečo o niečo pripravila. Pretože ministerstvo kultúry nie je jediným správcom múzeí. Máme 94 múzeí na celom Slovensku a iba nejakou časťou.
Tá kritika k tomuto som smerovala zo strany aj odborných kruhov, preto sa pýtam takýmto spôsobom, čiže nepovažujete to spätne za zlé rozhodnutie?
Nie, pretože sústredím sa v tomto prípade určite na budúcnosť a myslím, že tá argumentácia, ale aj množstvo emócií a tiež zazneli aj klamstva, osočovania, obviňovania, čo sa k tejto téme veľmi nehodili. Ani sa nehodia, alebo sa bavíme o vecnej rovine.
Ešte ma zaujímajú dvaja riaditelia štátnych divadiel. Matej Drlička ako šéf Slovenského národného divadla. Ste spokojná s jeho prácou?
Áno, som spokojná. Musím povedať, že komunikujeme, rozprávame sa spolu na veľmi pravidelnej báze. V podstate má do veľkej miery aj môj obdiv, pretože situácia, do ktorej nastúpil, v ktorej sa divadlo nachádzalo, nebola jednoduchá. A uvedomovala som si, že ten človek, ktorý tam nastúpi, nebude v ľahkej situácii.
No a ako to vnímate v súvislosti s košickým riaditeľom Ondrejom Šotom, ktorý zase čelil významnej kritike mimo iného aj z úst bývalého ministra kultúry Daniela Krajcera. Rovnako tam boli významné ekonomické otázniky o tom, či sa funguje transparentne po ekonomickej stránke v Košickom divadle. Ste spokojná s touto nomináciou?
Ja som spokojná s každým riaditeľom, ktorý udrží v divadle atmosféru spolupráce, pokiaľ dokáže spojiť všetky súbory, lebo musíme si uvedomiť, že každé jedno divadlo, a hlavne takéto trojzložkové, je obrovský organizmus emócií, vzťahov, nálad. Jednoducho to nie je o riadení firmy nejakým manažerom, ktorý má jasné zadanie, ale tu naozaj treba pracovať aj s jednotlivcami v rámci tých ich interakcií.
Čiže stojíte za obidvoma šotom.
Áno, stojím za obidvoma.
No a posledná otázka tu venujem nášmu divákovi, pretože Tomáš Varga sa prostrednícom Facebooku opýtal, či povolíte prejazd plánovanej električky pred novým SND, respektíve v akom je to stave. Tak odpovedzme pánovi Vargovi, či tam teda tá električka bude alebo nie. Vy ste boli veľkým odporcom?
Ja stále som. Nakoľko doteraz nemáme k dispozícii akustickú štúdiu, ani nejakú štúdiu, ktorá by nám hovorila o tom, že vlastne v tom podloží toho divadla, že nad ním môže ísť, lebo tam sú garáže, totiž to podzemné. Či sa to tam dá urobiť, ja som striktne proti. A nehovoriac o tom, čo by tá električka spôsobila divadlu samotnému, lebo my už máme skúsenosti s budovami, ktoré sú v blízkosti električkových tratí. Poznáme Slovenské národné divadlo, Slovenskú filharmóniu, keď si tam niekedy boli, tak v nejakom momente ticha, keď ide práve električka, vy ju cítite. To je kultúrny program číslo 2. A nehovoriac o tom, že keď už sa bavíme o tom aj na mojom ministerstve samotnom, čím na vyššom poschodí sedíte a čím staršia električka ide
čiže
okolo vás.
Čiže tak budete ministerkou, tak tam tá električka nebude?
Nie, my urobíme všetko preto, aby sme aj presvedčili tých, ktorí, ja rozumiem dôvodom, rozumiem, my sme tých diskusí mali niekoľko. Ja už vo svojej pozícii som bola vlastne magistrátom postavená pred hotovú vec. Bolo mi síce predstavených niekoľko variantov, ale už na začiatku som sa spýtala, že o ktorom sa teda rozprávame. A už na začiatku som vedela, že sa rozprávame len o jednom, aj keď mi bol ponúknutý potom ešte, tak povediac, kompromisný, ktorý by viedol trať električky za divadlo. Pripomína to obrázok z Malého princa, keď had prehltol.
Čiže toto je možné.
Je ešte prehltol slona,
konkrétne v tej knižke. Čiže a toto považujete za pravdepodobný variant, ku ktorému smeruje nejaká dohoda, alebo je to len v rovine toho, čo bolo kedysi na stole a nepohlo sa nikam.
My pokiaľ nevieme vyhodnotiť dopady tej električky na fungovanie divadla, tak je predčasné o čomkoľvek hovoriť. Takže ja budem veľmi rada, keď uvidím akustickú štúdiu, keď sa do nej niekto pustí a reálne čierne na bielom uvidíme jej výsledky.
Dobre, pani ministerka, tak to v tejto chvíli boli vaše posledné slova. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste sem dnes prišli do tohto štúdia, že sme mohli takto diskutovať a naozaj vám môžem len odporúčať ten balet Popoluška, tak verím, že si na tých našich slovenských baleťakov nájdete priestor a čas, tak majte sa fajn, pekný večer.
Ďakujem, pekný večer.
Milí priatelia, pekný večer aj vám. Ďakujem pekne, že ste nás sledovali. Analýzy na hrane nájdete na webe noviny+.sk alebo na našom Facebooku. Sledujte aj naše noviny. No a vo štvrtok televízne na hrane.